Egun on entzule maiteok, zer modu zaudete? Gu seigarren zegelako Luka eta ni Markel gaurko irratsaioko aurkezleak gara. Teknikari bezala, Satz eta Beinat ditugu eta gaurko esatariak Brian, Aimar, Aizea, Oian, Mara González eta Laura dira.
Gaur abenduaren bata da, beraz, etzi Euskararen eguna dugu. Bai, ongi entzun duzue igandean abenduaren iruan. Euskararen eguna da horregatik gaur irratsaio berezia prestatu dugu.
Ara polita bestia. Lehen esan bezala, Euskara da gaurko gaia eta gure gelan musika oso gustoko dugunez, bi gaiak uztartzea erabaki dugu. Beraz, Euskal musikan murgilduko gara gaurkoan. Batzuk Euskara zentzutea gustoko dugu, beste batzuk ordea ez horren beste. Eta gia esan behar badugu, tamalez, gure gelan gehiengoak nahiago du gaztelania zentzun. Kanturik gustokena aukeratu behar zutenean, zuri geratu ziren batzuk. Ez ekitela zer esan. Horregatik, gure gelako egoera hau orokorra den jakiteko, eskolako kide guztiei kanturik gustokoena zein den galdetzera atera gara pasioan zehar.
Bai, eta bide batez, eskolako kanturik gustokoen zerrenda bat egin dugu. Hau da, abesti guztiak zerrenda batean idatzi ditugu eta ondoren gehien errepikatzen direnak azpimarratu. Gehien errepikatu diren lehenengo 10 abestien aurkezpena egin nahi dizuegu gaurki ratxa joan, baina hasi aurretik eguraldiaren berri emango dugu. Aurrera, Aimar!
Gaur goizean zerua hodeitsu egongo da eta euria egingo du, baina goiz aurrera joan ala atertzera egingo du. Arratsaldean hodeiak ugarituz joango dira berriro eta egunaren amaieran euritara joko du. Temperatura aldetik gehienez 13 gradu egingo ditu. Beraz, hotza egingo duenez berokiak jantzi.
Pintxo, gure zakurra gata. Pintxo, pintxo, bere izena du. Txuri beltza data ez duko. Pintxo, pintxo, gure zakurra gata.
Hau izan da 10. postuan dagoen kantua. Ezagutu alduzu, Niri nostalgia pixka bat ere sentiarazi dit. Zeinen zoriontsuak ginen txikitan. Abesti pila bat ikasten genituen eta behin eta berriro abesten genituen eskolan, etxean, kalean.
Arrazoia duzu txikitan bai, baina orain, aizu eta proposamen bat egiten badiago irakaslei, guk bezala ziur aski beste ikasle askok musika oso gogoko dute. Gainera, kanturekin asko ikasten da eta ongi pasatzen da aldi berean. Irakasleak animatu mesedez geletan abesti gehiago aurkeztera. Berdin zaigu aspaldekoak edo egungoak diren, deneki goza dezakegu eta...
Aizue, eta norbaitek baldaki entzun berri duguna bestia pintxo-pintxo norena den? Ez badakizue, ni esango dizuet. Ezagutzen aldituzue Kiski Miski eta Kaskamelon, beraiek sortu zuten. Euskaraz aritzeko sortu zen lehen pailatzo taldea zen. Nik egia esan ez nituen ezagutzen, baina txirrimirri eta txirribiton esaten badizuet. Ezagutzen egiten zaizkizue ez da? Ba, Kiski Miski eta Kaskamelonekin aserretu eta taldea desagertu egin zen. Mea Kiski eta Miski zirenak txirrimirri eta txirribitoen palazzo taldea sortu zuten. Orduan egin zen bereziki pintxo-pintxo bestia famatua.
Behatzigarren postuan dagoen abestearen izena Basakabitik mundura da eta goazen telesaia uda honetan plazaratu duen abestia da. Eskolako ikasle asko badakite dagoeneko.
Eratzen dugun zortzigarren postuan.
Amabia bete bitu, laurtaro dira, ala
Aroak kantu kolore taldearen abestia da. Talde honek aurrentzat sortzen ditu abestiak. Bereziki eskola lantzeko eduki edo kontzeptuak modu divertigarri batean ikasteko helburuarekin sortzen dituzte. Halaber, urtaroen kantu hau hilabeteak ikasteko proposa da, eta hilabeteak aipatu ditugula abenduan godela badakigu, baina noren urte betetzea izan den eta izango den akaso batzuk ezakite. Guazen esatera ba!
Azaroaren 29an, HH4ko Ismailen urte betetzea izan zen. Atzo, azararen 30an, gure irakaslea izan zen. Iruneren urte betetzea. Azararen abenduaren 2an, HH3ko aiurrenak. Eta azkenik, abenduaren 3an, LH3ko joarrenak. Zorionak denei, urte askotarako!
Kantu kolorek ere onako abestia sortu zuen. Menuarekin lotzeko proposa ez da. Horrela zengo dizuet bat zer dugun gaur bazkaltzeko. Lehenengo platera barazki purea. Bigarren platera makarriak tomatearekin. Eta fruta! Hon egin dizuela!
Menuke, ametsa ditu zain, besarka den truke. Elkarrekin gaudenean motza dira egunak, betirako bihotzean zaudete lagunak.
Itzauek zazpigarren postuan dagoen abestiaren letra dugu, bai lagunak! Lagunak abestia zari naiz, goazen telesaileko 2021ko udako abestiaz.
Bestalde, segarren postuan txuri urdin abestia aurki genezake. Donostiako Erreala taldearen oso ezaguna den ereserkia. Ongi dakigun bezala oso denboraldi ederra egiten ari da. Auko Erreala! Txuri urdin maitea, txuri urdin aurrera!
Ez dautzen aluzut ETS taldea? Entol Sarmiento, ETS Zinglan ezagun Arabako ekora herrian sortu zen 2005an. Iñigo Etxezarreta da abeslaria eta askotariko musika estiloa jorratzen ditu. Niri izugarri gustatzen zaizkit beraien abestiak.
Ba, bosgarren eta laugarren postuan beraien abestiak ditugu. Zumendiak eta guretzat, abestiak hain zuzen, izugarriak biak!
Sasi eta rau guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzean zu festan zu mendiri lurrale erzen eta airean dantzari.
Gure irratsaioko gaia euskara da eta Lezorri eskolako euskal abesti zerrenda luzea egiteaz gain prestaka lanetarako euskararekin jolastu aritu gara. Hau da, kartelak prestatu ditugu, asmakizunak idatzi ditugu, txikiei ipuina kontatzera joan gara, letra batzuk aztertu ditugu eta euskara erabilera inguru galdeketa bat sortu dugu. Euskara eta euskarekin ongi pasa daitekela argi geratu zaigu.
Sailkapenean gora kagoaz, pixkanak eta lehengo postuetara hurbiltzen ari gara. Hirugarren postuan dagoen abestia Bulego taldearena da. Bulego taldea pop estiloko musika talde bat da. Azkoitian 2019 urtean sortuta. Aslaria Tomas Lizarazu da, eta abesti honek buruan ditugun ametxo horiek betetzera animatzen gaitu. Aurrera kantu bat abestia!
Zitako guztiari kantu bat aurretik dugunari bala zerbait airean bihotz aurretik jatzen denean barru-barrutik hitz egitean gugara agian badakizu gaur ezingo gaitu zegelditu beldurratzean utzi dugu betirako belarrira goxo goxo esan zenidan munduak konpontzea lortu
Lehenengo postuetan daude bi abesti, talde berekoak dira. Nahi alduzute jakin zein den taldearen izena?
Asmakizun gisa plantatuko dizuegu. 2019an sortu da zen taldea da. Nafarroan sortua. Popelene elektronikoa da beraien musika estiloa. Abeslaria telebistako saio batean aurkezlea izan zen. Peio da abeslaria. Zein da taldearen izena?
Bai, ziur gaude batzuk asmatu duzuela. Zetak taldea zari gara. Bigarren postuan, 2020 urtean pandemian argitaratu zuten abestia dugu. Zoragarria benetan, eskolan ikasi genuen gainera.
Zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrasten Muxua darren Garagardo bat zerora erolitako enomenez
Eta orain bai, lehenengo postuan 2022an argitaratu zen kantua dugu Hau da, pandemia bukatu ondoren sortua Eta Erramun Martikonenaren eta Horeretako Kukai Dantza taldearen arteko elkarlanean ateratako abestia da, itzulera!
Mendikate honek lotuta Zure zauria nirea da Ta kantua biona Sunaren bozera maia Txoriak mugaren bestale Jantzia dute doinu dotorez gaztelu gatxe Testani dute larrumpera ere kantulira
Gustatu altzaizkizue ikasleen gustoko abestien top amarrak? Guri bai, behintzat. Ei, lasai, bai, orain, zuen txanda da. Irakaslei, jangelako, zukaldeko eta eskolako langilei guztiei ere galdetu diegu eta egia zan abestiak pixka bat desberdinak izan dira. Hau da, ez horren modernoak, baina berdin-berdin politak. Eta gehien errepikatu den abestia ziur gaude ikasle gehienek ezagutzen duzuela. Itoitzen lau teilatu abestia da.
Lau teilatu gainean, ilargia herrian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin, nere ala etorriko da. Ta berriz izango gara Zorion zu Edo zein erriko jaixetan
Gustuko abestien datu bilketarekin konturatu gara gela guztietan ez zela gurean bezala gertatzen, batzuetan bai bestetan ez. Orduan pixka bat lasaitu egin gara, alegia, pertsonaren baitan dago koska.
Batzuk berehala erantzuteko gai izan dira, beste batzuk ez. Eta askok euskal musika gustuko dute eta gutxi batzuk ez.
Hasiera batean, zuri edo blokeatuta geratzen zirenak euskal abesti asko ezagutzen ez zituztelako zela pentsatu genuen. Baina gero konturatu gara ez dela horregatik. Zenbait kasuetan izan ziteken, baina beste askoren kasuan guztiz kontrako izan da. Helduei batez ere asko kosta izan zaie abestirik gustokoena aukeratzea. Buruan asko dituzte eta guzti horien artean bat aukeratzea zaie egin zaie.
Era berean, 83 abesti desberdinen izenak idatzi ditugu zerrendan. Inolaz ere ez zitzaigun burutik pasako zifra honetara iritsiko ginenik. Euskal abesti eder pila bat ditugula argi geratu zaigu. Asko ezagunat zaizkigu gainera batzuk eskolan, beste batzuk etxean, beste batzuk kalean entzun edo eta ikasi ditugu. Eta oso harro gaude.
Jarraitu ezazue zuen barruko euskal abestien zerrenda osatzen. Ez dezagun sekula zerrenda horieten. Gora euskara eta gora euskal musika!
Txipli txapla pul, euskara txapeldun. Txipli txapla pul, euskara txapeldun.
Aizue, laugarren mailan sortu genuen leloa aipatu dugula, aburtengo lelo irazlea gure gelako izan da. Gora, 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 euskara gura ora!
Eta lehen aipatu dugun bezala, galdetegi bat sortu genuen euskararen erabilieran inguruan, eta orain emaitzak esango dizkizuegu. Laugarren, bosgarren eta seigarren mailetako aurren iardiak bere ama hizkuntza edo lehen hizkuntza euskara izan da, baina etxean 37%-ak bakarrik erabiltzen du.
86%-ak uste du euskara orokorrean hizkuntza erraza dela eta erdiari baino gehiago gustatzen zaio. Erdia baino gehiago euskara pentsatzeko erabiltzen du. Interneten saltzatzeko, musikan zuteko eta telebista ikusteko, batez ere gaztelaniarra jotzen dute. Eta azkenik eta guretzat oso garrantzitsua eta adierazgarria, 70%-ak uste du eskolan euskara gutxi erabiltzen dela.
Ukatzen joateko, gaur eskolan euskararen eguna ospatuko dugunez, ekintza, jolas eta tailer desberdinak antolatu dira. Eta arratsaldean 4:45 inguru itxiera ekitaldia egingo da kantxan. Ongi pasa.
Saioa jolasarekin amaituko dugu. Zabaldu belarri horiek eta buruari eragin. Lehenengo, pasaren asteko irabazleak esango ditugu. Txartel urdinetan... Bigarren mailako... Begela!
Eta txartel laranjetan... Segarren mailako... Zegela! Orain gaurko galdeak botako ditugu.
Txartel urdinetaren atzun beharreko galdera hauxe da. Txakur protagonista den zein kanta entzun dugu gaur? Berriro errepikatuko dut. Txakurra protagonista den zein kanta entzun dugu gaur?
Txartel laranjetan erantzun beharreko galdera. Irakasleen artean zen izan da lehenengo postuan geratu dena bestearen izena? Berriro errepikatuko dut. Irakasleen artean zen izan da lehenengo postuan geratu dena bestearen izena?
Bueno lagunak, eskerrik asko hor beste aldean guri arretan izentzutagatik. Eta gogoratu, semaforoa berde mantentzen saiatu!
Gora! Euskara gure!